қалайсың жаным, мен қыжарым, қасындағы жарым, сенің тағандарына тоя, мен де өсті қарын, сен менің сынарым, соны шешті менің ойларым, айтшы маған, сендей жанды қайдан табамын. Қайта-қайта көргім келіп, күнде сенің беніңді сезгім келеді жаныма, сенің тәтті еніңді, сенімді сезгім келеді әр сәтті, сенімен өткен уақытым сездім тәтті. Мен сенімен, сен менімен, сен сезіммен ойнама, сен керекте, сен сезімге тисен, сезімге күлсен, тіпті таста егер сен сүйсен. Тек сен түсі, күздің түсі, Каспий толқынындай, өтейік жаным, қалған өмірді бірімізді аялай. Тоқта, тоқта, жаным, тоқта, айтпа, жаным, сөзсізді білдіреді көздеріндегі от жалын. Мені түсіну қиын, жүректегі орман қалын, айтпай қалады деп қалма, сені сүйемін жаным.
Білмай өзгені қасыңда болғанымда, сенің сезімің қасығандай сіңгенде таныма, таңдарымыз атады біздің басқа қалаларда. Мені ұмытқандай бәрін, қалмады жараларда, тырна жараларды, бірақ түк пайда таппайсың. Басыңда саған айтқандай, енді сөзімен қайтпай, артық ойларды таста, керек емес маған басқасы жаным, керек емес и маған басқасы. Шақырым барады Атыраудан басқа қалаға, бұл жалғаса ма, әлде осы қалпында қала ма? Өмір өзгертеді дейді, мейлі көремізде қалай боларын, қалай да шешеді төбеміздегі құдай. Ұнайды маған қарап күлгені, Каспий жағасында бірге жүрген күндеріміз есімде бәрі әлі. Тырысамын жеткенше әлі, малда не болары жаным, бір құдайға мәлім.
Лампайтым тағдырмен бірге сезімім жандай, ұямын көзім ашық, махаббат деген жанр басты рөлде, сен және мен болам. Ал енді кеттік, сол туралы қағазда жазам, ұйықтар алдында және ұйқыдан тұрар алдында. Есіме түсірмесем мына дүние жалғандай, менің сезімім алтайдың биік шыңдарындай, сенен басқа ешкім жете алмайтын таудай. Сөздерің балдай, көздерім тоймай, тіпті жаныңда тұруға дайынмын, уақыт қарамай, тек қана төрттай жолтырғаныма сені ауадай қажет екеніңді қалай түсіндіремін. қарапайым сөзім жеткіліксіз, сенде не істеймін? қара торы аппақ қыз мені мүлкем деймін, көде бердің мәңгі жанымда боламын дедім, өзі бөліктіңдей қазір бақытты, because сенің
жаным, жаным.